Татар автоном совет социалистик республикасы оештыруының 90 еллыгы уңайыннан Татарстанда яшәүче төрле милләт оешмалары башта бәйрәм парады Камал театры янында тамаша оештырды. Милләтләр йөрешендә алдан татарлар, аннан руслар атлады. Алардан кала марилар, удмуртлар, чувашлар, башкортлар һәм башкалар килде. Татарстан уртак йортыбыз бәйрәмендә Саша Долгов булды.
Татарстан уртак йортыбыз бәйрәмен Татарстан халыклары ассамблеясы оештырды. Парад Татарстан халыклар дуслыгы йорты урнашкан Островский урамында башланып китте. Татарлар гармун уйнады, түбәтәйле калфаклы мәктәп балалары шарлар күтәреп барды. Мари һәм утмуртлар үзләренең халык җырларын җырлады, биеп тә барды. Үзбәкләр быргыда уйнап халыкны җәлеп итте. Әлеге йөрештә барлыгы 28 милли мәдәни оешма катнашты. Ассамблеяның башкарма комитеты җитәкчесе Николай Владимиров фикеренчә, халыклар парадының сәяси ягы да бар. Ул Татарстанның дәрәҗәсен, мөмкинлекләрен Русия төбәкләре читилләр белән килешүләр төзеп, уңышлы эш алып баруын күрсәтә.
Моның бит шуның главный шансы да әйтү кирәк. Иң беренче менә 90 ел дәверендә безнең республика Татарстан нинди дәрәҗәгә җиткән, нинди значит уңышларга ирешкән. Значит, бездә күп милләтле халык яши торган республика булгач, бер-беребезне без тыңлыйбыз, бер-беребезне күрә беләбез, бер-беребез өчен шатланабыз, сөенәбез.
Димәк, сезнең шәйендә безнең республикада уңышларга тиге татар халкы һәм башка милләтләр өлеш кертә инде. Шулай дип.
Бөтенсе дә кертә. Да. Рус халкы белән татар халкы гына түгел. И главное бит безгә килүчеләр һаман күп. Гражданство алучылар күп бездә башка төбәкләрдән килеп. Мин әйтерем, безнең өчен нәтиҗәсе, что безнең Татарстанда бөтен милләт халкы берсен-берсе хөрмәт итеп, матур итеп, берсен-берсе белә шитат итеп, матур итеп яшәүнең самый главный нәтиҗәсе шул бит инде. Менә һәр кем елмая, көлә, шаяра, би, утмуртмы, мариме, арабский студентмы, бөтенесе бер тигез үзләренең хокукларын бер тигез дәшәт хис итеп, матурлап ял итәләр, бәйрәм итәләр бит.
Ди Николай Владимиров. Камал театры янында уздырылган бәйрәм тантанасында Татарстан халыклары ассамблеясы җитәкчесе, Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Татарстанның премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева катнашты. Фәрит Мөхәммәтшин котлау сүзендә Татарстанда яшәүче 115 милләт вәкиленең телләрен, мәдәниятләрен, гореф-гадәтләрен саклау өчен барлык мөмкинлекләр тудырыла дип белдерде.
Хөрмәтле ватандашлар, Казан Республика кунаклары, бүген Татарстаныбызда, аның баш каласында, Казанда олы тарихи вакыйга һәм бәйрәм. 27 майда 20-нче елда декрет нигезендә безнең Татарстан автономия республика ИША. Бу бәйрәмне олы тантана итеп, Дәүләт Советы утырып шүлткәреп, районнарда, шәһәрләрдә, бу гасырда, бу елларда республиканың үсешенә көч һәм үзенең булганын күрсәткән җитәкчеләргә, халкыбызга баш иеп рәхмәт әйтәбез.
Татарстан халыклары ассамблеясы җитәкчесе тәбрикләү сүзеннән соң рәт-рәт булып торган төрле милләт вәкилләре белән исәнләшеп чыкты. Түбәтәйле кечкенә малай янына килеп, татар малайы дип аның белән рәсемгә төште. Соңгы елларда Русиядә барлык милләтләр хуплаган илне дә җыеп торган уртак фикер эзләү бара. Әмма Мәскәү галимнәренең россиян атамасын төбәкләр хуплап бетерми. Татарстан халыклары ассамблеясы да милләтләрнең үзенчәлеген саклау яклы.
Шуңар күрә безнең Фарид Хаулышның уже Мәскәү өлкәсендә мин белгәнемчә әйткән аның фикерләре дә бар. Россия күләме буенча менә шул милли нәләрне мәсьәләләрне берләштереп юнәлеш биреп тора торган берәр төрле органда булуы кирәк. Фарид Хаулышның безнең нидә Мәскәүдә күп вакытта җыелышларда шундый сүзләрне аның куйганы бар. Безнең Татарстанда бит бу нәрсә бик тыелмый, бик сизелми. Но барыбер, менә минем уйлавым буенча, Россия буенча бу мәсьәләләрне туплап, аларны анализлап, аларга юнәлеш биреп күпмедер күләмдә, ну, сөйләшеп, аңлашып тора торган бер министерствоның да булуы кирәк бит.
Диде Татарстан халыклары ассамблеясының башкарма комитеты җитәкчесе Николай Владимиров. Бәйрәм тамашасы Арша Мөслим районнарыннан килгән татар ансамбльләре чыгышы белән башланып китте. Концерт исә татар һәм рус телләрендә алып барылды. Гомумән бәйрәмдә татарлыкка зур басым ясалуы ачык сизелде.
Дөрес инде, иң алдан бит бизнеше барда татарлар. Шуңа күрә 90 еллыгы татарский ястарының 90 еллык байрамы бит бу.
Диде Николай Владимиров, Татар автоном Совет Социалистик Республикасы уйыштырылуының 90 еллыгы уңайыннан Камал театры янында үткән Татарстан уртак йортыбыз концертында грузин, украин, белорус, рус, чуваш, мари, удмурт, мордва, крәшен һәм башка халыкларның ансамбльләре, җырчылары, биючеләре чыгыш ясадылар.
Тассыр ұйышуның 90 еллығына бағышлап, Қозанда өткерілген Татарстан ұртақ ертіміз байрамында Саша Долгов болды.